Tak dobrý večer. My jsme minule načali téma, které jsem nazval náklonnost ke stejnému pohlaví. A v té první části minule jsme se prostě zeptali, co o tom říká Bible, nebo co o této náklonnosti ke stejnému pohlaví nebo homosexualitě říká Bible. Nebudu to opakovat, ale dneska máme takovou druhou část, kde teda to téma je, nebo ta otázka je, jak k ní přistupovat, jak k té náklonnosti ke stejnému pohlaví, homosexualitě přistupovat. A je třeba říct hned na začátku, že vlastně nejde pouze o to, jak přistupovat k tomu tématu, ale jde rovněž a asi především o přístup k lidem, kteří tu náklonnost ke stejnému pohlaví prožívají. A samozřejmě ten náš přístup by měl být přístupem v Ježíšově duchu, že? Tak by to mělo být. Tak, jak měl by to ten způsob, jak my budeme se chovat k lidem, kteří toto prožívají, tak by měl odrážet nějak Pána Ježíše, že? Který v nás přebývá. Z církve by nějak měl dýchat ten duch Ježíše Krista, nejenom v přístupu a ve vztahu k lidem, kteří prožívají to, o čem my mluvíme dneska, ale i prostě jiné věci. A samozřejmě je velice snadné někoho hodnotit a odsuzovat, když ho osobně neznáme. Teď myslím konkrétně lidi, které přitahuje stejné pohlaví. A samozřejmě je to taky ještě moc jednoduché, když my neprožíváme to, co prožívají ty lidi. Tak to bychom si měli vždycky uvědomovat. Neplatí to jenom, pokud je o tohle téma. A dneska to mám v takových třech hromádkách zase. Nejdřív bych se chtěl zastavit u jednoho příběhu, který se opravdu stal. Je to příběh muže, který se jmenoval Mel White. Pak se podíváme do Bible na to, jak Pán Ježíš přistupoval k hříšníkům a k čemu nás vede. A potom z knížky, o které jsem tu minule mluvil, zmíním nějaké směrovky pro křesťany, kteří prožívají právě to, že přitahuje to stejné pohlaví. Takže Mel White a jeho příběh. Ve své knížce Nekončící milost, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů v češtině, vypráví Filip Jensi o svém dlouholetém křesťanském příteli, který se jmenoval Mel White. A tenhle ten Mel měl milující a oddanou ženu, měl dvě děti, dokonce učil na teologickém semináři, sloužil jako pastor v evangelikální církvi, taky natáčel filmy a psal takové ty křesťanské bestsellery. A prostě byla to taková známá celkem křesťanská osobnost a taky přítel toho Filipa Jensiho. A tenhle ten Mel se s tím Filipem jednou setkal někde v hotelové restauraci a řekl mu tu větu, kterou jsem vám tam poznamenal. Filipe, tobě už asi došlo, že jsem homosexuál. Tak mu to řekl. No Filipovi to vůbec nedošlo. Filip to vůbec nevěděl, ani to netušil. Ani prostě ve snu ho to nenapadlo, že by to tak mohlo být. Můžeme se jenom krátce zamyslet nad tím, jak by vlastně křesťan měl v takové situaci reagovat. Nemusíme si odpovídat nahlas. Nevím, jestli někdy jste byli v takové situaci, že někdo si vám s něčím takovým svěřil. To je důležitá otázka, jak bychom měli reagovat v takové situaci. A vlastně obecně, jak reagovat vůbec, když nám někdo řekne i něco úplně jiného, ale co prostě má takový punc, takového jako tajemství, s kterým člověk nerad nerad chodí na světlo, ale prostě potřebuje se svěřit, potřebuje to s někým řešit. No, jak už jsem řekl, ten Filip to netušil, ten Filipienci. Hodně ho to překvapilo, on sám vypráví, že seděl jako zařezaný, opřel se do židle, několikrát se zhluboka nadechnul a pak toho Mela požádal, aby mu vyprávěl svůj příběh. To je určitě ten nejmoudřejší startovní bod. Jo. Vyprávěj mi svůj příběh. Jak jsi se k tomu dostal vlastně, co jsi s tím prožil. A dozvěděl se toho hodně a hlavně se dozvěděl, že za tou homosexualitou nestojí prostě jednoduše svobodné rozhodnutí pro tenhle životní styl, to si ten Filip naivně myslel, ale je to něco prostě, co v tom člověku nějak už je. Alespoň ten Mel to takhle prožíval. A taky mu vyprávěl o tom, že ten Mel tedy, že se ze všech sil snažil být normální. Čili ze všech sil se snažil nebýt gejem. Já to nebudu vyprávět dopodrobna, on to trošku podrobněji rozvádí v té knížce Nekončící milost, ale například ze sebe nechal vymítat démony, že myslel, že mu to pomůže a tak dále. Filip část toho zápasu s ním potom prožíval jako jeho přítel. No a tenhle ten Mel nakonec tu svoji orientaci vyřešil tak, že ji přestal řešit. Tenhle člověk to vyřešil tak, že to přestal řešit. Našel si partnera, přijal skutečnost, že je gay a tak to prostě bylo a tak to je dodnes. Tak je to s tím člověkem dodnes. Ten Filip zůstal i nadále jeho přítelem, i když ten Mel věděl, že prostě ten Filip to neschvaluje. Jo, i když se ho snažil pochopit, snažil se být empatický, zůstal jeho přítelem, ale zároveň ten Mel vždycky věděl, že ten Filip to neschvaluje. O něco později ten Mel požádal Filipa, aby se zúčastnil prvního pochodu homosexuálů ve Washingtonu, to prý bylo v roce 1987, jen si tam šel ne jako účastník, ani jako novinář, ale šel tam prostě jako Melův přítel. Bylo tam asi 300 tisíc demonstrantů a kromě těch demonstrantů se dostavila taky skupinka křesťanských protidemonstrantů. Na tu jejich demonstraci a ty na účastníky pochodu pokřikovali různé provokativní slogany, například jděte domů teplouši, to byl jeden slogan, nebo AIDS na vás. A to křičeli zrovna ve chvíli, když před nima defilovali lidé, kteří právě měli tuhletu hrůznou nemoc. Křesťané takhle pokřikovali na ty účastníky pochodu homosexuálů nebo gejů a lesbiček. Asi víme, jak to na nás působí, to, nebo jaký duch z toho dýchá, z toho jejich pokřikování. Jděte domů teplouši, AIDS na vás. No, ten Filip dál zůstával v kontaktu s tím Melem a jednou mu ten Mel položil otázku, která opravdu byla takovým oříškem. Mel se Filipa zeptal, jestli může podpořit jeho vysvěcení do služby. Šlo o to, že se měl stát duchovním v nějaké církvi a ten Mel se Filipa ptal, můžeš podpořit moje vysvěcení do služby? Co bychom mu odpověděli asi, kdyby to byl náš přítel? Hele, chtěl bych se stát kazatelem tamhle někde, farářem. A Filip mu odpověděl, že ne, že by ho nepodpořil. On mu řekl, na základě tvé minulosti a toho, co čtu v epištolách, si nemyslím, že splňuješ podmínky pro úřad kazatele. Kdybych měl hlasovat v případě tvé ordinace, hlasoval bych proti. A Filipinci vypráví, že z tohohle rozhovoru se ten jejich vztah zotavoval celý měsíce, ale vydrželo to. Ten Mel White se stal vysvěceným duchovním v církvi, která vlastně gejům a lesbičkám schvaluje jejich vztahy, dokonce tam není problém je odat. A k tomu, že je gej, se ten Mel dneska hrdě hlásí, stejně jako ke křesťanství, ale prostě vykládá to tak, že vlastně ta homosexualita je dar od Boha. A když o tom mluví, tak o tom mluví v takovém duchu, jako jak je mu dobře a jak vlastně prožívá takové smíření se sebou. Samozřejmě tenhle postoj je v rozporu s tím, jak jsme se na to podívali minule, jak jsme to viděli v Biblii. Viděli jsme, jak to málo těch biblických odkazů, jaké světlo vrhá na homosexualitu nebo homosexuální jednání. Ale to je prostě jeho příběh. Já to říkám prostě jenom, abychom měli před očima určitý příběh ze života. A je v tom důležité i to, jak to řešil ten Filipinci, který vlastně mu byl na blízku a zůstal jeho přítelem, ale vidíme, že tam bylo určité napětí, že i když se ho nezřekl, nepřestal s ním mluvit, tak ale prostě byla tam určitá hranice. Něco mu nemohl schválit. Do dneška neschvaluje určitě to, že Mel s tou svojí orientací a s tím životním stylem, pro který se rozhodl, že vlastně je duchovním a určitě neschvaluje ani to, jakou praxi má ta církev, kde ten Mel je tím duchovním. Takže to je Mel White a jeho příběh. A co nás učí Ježíš svým příkladem a slovem? Těch oddílů je víc, ale přečtu jako příklad dva za všechny. Jednak z Lukášova evangelia z 15. kapitoly bych přečetl verše 1 až 2, Lukášovo evangelium, 15. kapitola, verše 1 až 2. Kde čteme toto? Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Zajímavé je, že Ježíš ty hříšníky přitahoval. To je takový zajímavý úkaz. Církev mnohdy hříšníky odpuzuje, jak to vyjádřila jedna paní, která vedla takový hodně nemravný život. V církvi, co bych tam pro Boha dělala? Už takhle je mi země na nic a s nima bych na tom byla ještě hůř. Ale Ježíš, jak vidíme, přitahoval hříšníky. A pak je Matouš 18, 15 až 17, Matoušovo evangelium, 18. kapitola, a přečtu verše 15 až 18. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva. aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi, jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Tak. Doma se třeba můžete podívat na ty ostatní texty, ale tyhle dva postačí jako příklady určitých dvou hledisek. Na jedné straně vidíme, že Ježíš se všelijakých hříšníků neštítil. Jo, to je jako na něm vidět. Ježíš se všelijakých hříšníků neštítil. Jedl s nimi, mluvil s nimi, dokonce si kvůli tomu vysloužil označení přítel celníků a hříšníků. Tak to čtem v Matoušovi 11.19. Ale vidíme, že on se s těmi lidmi nepřátelil proto, že by ty jejich hříchy schvaloval, ale přátelil se s nimi proto, že je chtěl z těch jejich hříchů dostat ven. On je viděl jako nemocné, kteří potřebují lékaře. A on by jim nemohl pomoci, kdyby si od nich udržoval odstup. Zákonníci a farizeové si udržovali odstup od těch rozmanitých hříšníků. Zákonníci, znalci Bible, znalci božích zákonů, farizeové, příslušníci té takové té nejpřísnější skupiny v tom židovském náboženství, která dbala na všechna psaná a nepsaná pravidla. Ti hříšníci věděli, že tito farizeové a zákonníci se na ně dívají skrz prsty. Věděli, že tito zákonníci a farizeové odmítají to, jak oni žijí, Ale to je nezměnilo. Když ale přišel Ježíš, bylo to jiné. Ježíš je přitahoval. Ježíš pro ně stělesňoval nějakou šanci začít znovu. A takže to vidíme. Na jedné straně Ježíš se hříšníků neštítil, nebál se být s nimi v kontaktu, necítíme z něho odmítnutí těch lidí jako takových. Nikdy. Ale na druhé straně, a o tom mluvil ten druhý příběh, Ježíš vedl své učedníky k tomu, aby ty, kdo svoje hříchy neřeší, nechtějí je opustit, tak aby takové lidi nepřijímali mezi sebe. Šlo o to, aby jim nedávali najevo, že patří mezi ně. Měli jim dát najevo nějak, že k božímu lidu nepatří. Psal o tom i apoštol Pavel ve druhém listu Tesalonickým. Tam vedl věřící k tomu, aby s křesťany, kteří vedli zahálčivý život, aby se s nimi nestýkali. Ale jedním dechem apoštol Pavel říká v tom druhém listu Tesalonickým, že s takovým člověkem nemají jednat jako s nepřítelem. Čili jde tu o to, aby člověk, který sešel z boží cesty, jde pouze o to, aby nebyl utvrzován v přesvědčení, že ten hřích je v pořádku. Ale nejde o to, aby měl pocit, že jeho jako takového odmítají. Jako u mnoha dalších oblastí života i tady existují nezdravé krajnosti. Jednou krajností je brát tu homosexualitu jako něco, co je v pořádku a co se vlastně Bohu líbí. A to je právě postoj toho Mela Whitea. V rámci tohohle extrému je taková myšlenka, že pouze asi stačí usměrnit to tak, aby ty lesbičky a gejové tvořily trvalé věrné páry. A druhým extrémem by byla nenávist a pohrdání vůči lidem s nákloností ke stejnému pohlaví, což názorně předvedli ti protidemonstranti ve Washingtonu v roce 87, když pokřikovali jděte domů teplouši. Je to určitý napětí. Jít po boží cestě znamená i tady být v určitém napětí. Je to napětí, který nezmizí, dokud budeme živi. A pokud po té cestě půjdeme, tak Jedněm budeme připadat, že jsme příliš tolerantní a jiným třeba budeme připadat zase příliš přísní. Ale naším praktickým záměrem by mělo být, abychom svým jednáním ten hřích nepodporovali ani neschvalovali. Paradoxně někdy, když bychom udeřili na takovou tu strunu toho odporu, takového toho zhnusení a dali to těm lidem najevo, tak je spíš můžeme ještě do toho víc zatlačit. Pán Bůh spojil oba ty póly, tu milost i to odsouzení, milost pro hříšníka a odsouzení hříchu, on to spojil křížem Ježíše Krista. Tam na kříži ten hřích jasně odsoudil, nejenom tento, ale i všechny jiné, a zároveň nám jasně nabídl odpuštění. Takže to je takový pohled na to, co vlastně, kam nás směruje Ježíš, k jakému přístupu nás směruje Ježíš. Nejenom v přístupu k lidem, kteří řeší právě toto, nebo spíš řeší, někdy neřeší, ale je to celkově je to taková směrovka pro přístup k lidem, k hříšníkům. A když z nás bude dýchat ten Ježíšův duch, tak tam je šance, že lidé budou povzbuzeni k tomu, aby měnili svoje jednání podle toho, jak to Pán Bůh chce. A to třetí, pak tady mám takovou hrst směrovek pro křesťany, které přitahuje stejné pohlaví. Sám bych si nedovolil to formulovat, protože to není něco, co bych sám řešil, ale čerpal jsem z knihy Sama Alberyho, o které jsem se tady zmiňoval, kterou jsem vám tam poznamenal, který s tou náklonností ke stejnému pohlaví se sám potýká. Tak jsem si ty směrovky vzal z té jeho knihy. Čili je zatím život člověka, který to skutečně řešil. A tak on pro ty křesťany, které přitahuje stejné pohlaví, tak nejdřív je směruje k modlitbě a vede je k tomu, aby Bohu řekli, že jsou zmateni, že se trápí, aby mu to otevřeně prostě pověděli, co prožívají, co cítí. Vyzývá je k tomu, aby sdíleli s Bohem svá pokušení, aby otevřeně o nich promluvili. V téhleté souvislosti pro nás je důležitá ta modlitba neuveď nás do pokušení, ale taky ta zpráva o tom, že Pán Ježíš na sobě zakusil různá pokušení a proto nám může rozumět. A můžeme se Bohu taky svěřit se svými hříchy, můžeme mu je vyznávat. Takže modlitba, to je to první. A to druhé, k čemu vede tyto křesťany, je správný způsob smýšlení. Klade důraz na to, že je třeba jasně rozlišovat mezi tím, co ty homosexuální pocity znamenají a co naopak neznamenají. Někdy to ty lidi hodně trápí. A to první, vaše pocity pro vás neznamenají vyloučení. Mluví tedy k lidem, kteří tu náklonnost prožívají, tak klade důraz na to, že vaše pocity pro vás neznamenají vyloučení. Mnozí křesťané s těmi homosexuálními sklony uvedli, že se cítí jako poškozené zboží. Jako poškozené zboží, které se nedá opravit a je odsouzeno k tomu, aby vyvolávalo u Boha nelibost. Ale důležité je, že v Kristu můžeme být v očích Božích spravedliví. V Kristu v Božích očích jsme spravedliví a to nemůže změnit žádné pokušení, ani to nejošklivější. Nemůže to změnit ani to, že se nám zdá, že prostě něco nemůžeme zvládnout, že to nikdy nebude jiné. V Kristu jsme v Božích očích spravedliví. A to je jeden důležitý pohled. A potom vaše pocity vás neurčují. Žijeme v kultuře, kde sexualita se prakticky staví na roveň identitě. Jakoby platilo, tvá sexualita si ty. Ta náklonnost ke stejnému pohlaví ovlivňuje mnoho oblastí v životě člověka, který ji prožívá, ale nedefinuje celý jeho život. Prostě ta identita není ta sexualita. A v Kristu naše identita je, že jsme Božími dětmi. No a to třetí, k čemu vede, hledejte podporu ve svém okolí. Tady jsem si taky vzpomněl na jednoho bratra, kterého jsem potkal v Anglii před více jak 20 lety. A byl to křesťan, který býval gayem. A nastoupil právě tu cestu, že tak přestal žít a žil teda v celibátu. A jedna z věcí, kterou on zdůrazňoval, je právě to, co by patřilo k tomu bodu 3, jo, že je třeba o tom otevřeně mluvit s lidmi, s kterými můžete. Prostě otevřeně o tom mluvit, aby to nebylo něco tajného, co člověk musí tajit. A to uváděl jako něco, co prostě jednu z věcí, které pomohly. Jo, ta otevřenost, mluvit o tom otevřeně. A tak něčemu podobnému tady vede i ten sám. Někteří křesťané s náklonností ke stejnému pohlaví mají dojem, že když se s těmito pocity svěří, tak si pokazí reputaci, zklamou svoje křesťanské přátele a dokonce i kazatele zklamou. Ale když s druhými sdílíme svoje trápení, tak jim tím nepůsobíme automaticky zklamání. Protože často to spíš něco uvolňuje, když promluvíme o tom, co skutečně řešíme. Protože přece jsme všichni slabí a žádný křesťan nebyl stvořen k tomu, aby trápení čelil sám. Všichni potřebujeme podporu druhých. A Bible nás i vede k tomu, abychom si tu podporu navzájem poskytovali. Samozřejmě, a to se netýká jenom tohoto tématu, člověk se zdráhá otevřít takovou jako tu 13. komnatu svého života, že není to jednoduché, ale když se to podaří mezi křesťany, kteří si mohou věřit a mohou se za sebe navzájem modlit, tak je v tom skryta velká síla. To velké, je v tom velké požehnání.